Ишағия пиғамбәр. 52-нче бүлек. Раббының Иерусалимне йолып алуы. Уян, уян, Сион, көш жей. Асыл киімнәріңні кей, Иерусалим, езгі қала. Шын киімінен ары инде сиңа сүннәтсіз вә пақ болмаған кіші кірмеячәк. Аяғыңа тұрып бас, үстіңдәгі тузанны қақ. Урыныңа отыр, Иерусалим. Мойныңнан зынжырларыны алып ташла әсир түшкән Сион қыз. Шынки Раббы былай ди. Сіз бұшқа сатылған едегіз, шыңа көре күміш түлемеше йылып алынашақсыз. Хужа Раббы былай ди. Менім халқым килмішәк сифатында яшәр ішін башта Мисырға киткән еді. Аннары аны бір ғайыпсізге Ашур жәбірләді. Хәзір инде мында менім нәрсәм қалды деп білдірә Раббы. Халқым түләусіз несіз қуып алып кетілі. Аның хаким түрәләре үкіріп йылыйды Раббы. Даими рәуіште, һәр кінні менім исімім хур итілі. Әммә менім халқым исімімні таныячақ, күні жеткәш, міне мин деп әйткен зат болуымны біләшәк. Таулар кешкен хәбәршінің келеуі нешек қуанышлы. Ол тынышлық иғлан ите, сүйінішлі хәбәр алып келе, құтылу турында білдіре. Сионға, синің Аллаң патшадыр деп әйте. Тыңла, синің сақшыларыңның тауышы күшәйе, олар біргәләп шатланышып қышқыралар, шынки Раббының Сионға кері қайтуын өз күзләрі білән көріп тұралар. Сүйінішлі жыр-жырлағыз Иерусалим хәрәбәләре, шынки Раббы өзінің халқына юаныш кетерді, Иерусалимны йылып алды. Раббы өзінің изге қолының күшін барлық халықлар көз алдында көрсетті. Жирнің барлық шетлерində Аллабызның құтқаруын көрәләр. Китегіз, китегіз, шығығыз аннан. Нәжес нәрсеге қағылмағыз. Ол орыннан шығығыз, бөкләнігіз, Раббы сауытларын алып барушылар. Ләкин сіз ашық мұйғына шығарсыз. Шығу білән қашып кетмәссіз. Шынки Исраилінің Раббы Алласы сізні алдан да, артығыздан да сақлап барыр. Раббының ғазап шегуші қылы. Раббы былай ди. Міне, менім қылым оңышқа ерішір, дәреже қазаныр, мақтаулы болыр, юғары көтерілір. Қой шандыр аңа қарап бик көптілер шақ қатқан еді. Аның қияфәті бұзылған, кішінікіне ұқшамаған, келіш келбәті әдем баласыныкы кебек түгел еді. Әмма ол көп халықларны ғажаплендірәшәк әлі. Патшалар аның алдында тынып қалашақ. Дүрістен де, кішілер өзлеріне әйтмәген нәрсәләрні көрәшәк, ишетмәген нәрсәләргә түшенәшәк.